Азатлык радиосы сөйли. Июльнең 27-се шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ландыш карасы бүген безнең тапшыруда. Вашингтон Магнитский эшенә бәйле дип шикләнелгән Россия түрәләренә Кушма штатларга керүне тыя. Бердәм Россия фәркасының праймери шәлкеме Казанга да барып җитте. Беренче сайлауда тәкъдим ителгән намзатларның күбесе хөкүмәт вәкилләре. Казан федераль университетында ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләнәчәк. Киләсе елга Сәләт Биләр фестивалендә ислам конференциясе оешмасы яшьләр бүлеге вәкилләре дә катнашачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Британия Либия илчелеге хезмәткәрләрен илдән чыгара. Норвегия хакимияте полиция эшчәнлеген тикшерәчәк. Сүриядә кимендә 11 кеше үлде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Британия хакимияте Либия илчелеге хезмәткәрләренең барсын да илдән чыгара. Бу хакта бүген Британия тышкы эшләр министрлыгында белдерелде. Май аенда Либия башкаласы Триполидә Британия илчелегенә һөҗүмнән соң Либия илчесенең илдән чыгарылуы хәбәр ителгән иде. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек Лондонның Мәмәр Кадафи идарәсен түгел, ә гисянчылар оештырган милли күчеш шурасын Либияның кануни хакимияте итеп тануын белдерде. Һәм нәк алар яңа илчене һәм илчелек хезмәткәрләрен билгеләргә хокуклы дип тә әйтте. Хек шулай ук Кадафи хакимияттән баш тартканча Либиядә НАТО кампаниясе дәвам итәчәк диде. Норвегия хакимияте 22 июль көнне 76 кешенең үлеменә китергән ике террор һөҗүмнәрендә полиция эшчәнлеген тикшерәчәк. Бу хакта Норвегия хөкүмәте башлыгы Йенс Столтенберг белдерде. Һөҗүмнәрдән соң полициянең әлеге хәлләргә тиз реакциясе булмау тәнкыйтьләнгән иде. Столтенберг сүзләренчә, Норвегия җәмгыяте әлеге террор гамәлләренә киләчәктә тагын да демократик һәм ачык булуы белән җавап бирәчәк. Экстремист Андерс Брейвик Ослода шартлаулар оештыру һәм яшьләр җәйләүенә һөҗүмнәрен таныды. Ул сау астында тикшерү ул бу гамәлләрне үзегенә кылган дип саный. Әмма башка экстремист оешмалар белән бәйләнешләр булу мөмкинлеген дә тикшерә. АКШ хакимияте Сергей Магнитский үлеменә катнашы булган дип фаразланган Русия түрәләрен илгә кертергә тыю хәбәрен раслады. Бу хакта Азатлык радиосына АКШ конгрессындагы чыганак хәбәр итте. Илгәре Дәүләт департаментының тыюы турында Вашингтон Пост газеты язган иде. Керү тыелганнарның кемнәр икәнлеге белдерелмәй. АКШ сенатында хәзер Магнитский эшенә катнашы булган Русия хукук саклау оешмаларындагы 60 хезмәткәрнең банк хисапларын туңдыру һәм илгә керүне тыю турында канун өлгесе карала. Хөрмәтче капитал вакыфы юристы Сергей Магнитский 2009 елда Мәскәүдә тикшерү барганда ябып тору урынында үлгән иде. Русиядә күптән түгел генә әлеге ябып тору урынының элекке хезмәткәрләренә гаепләү белдерелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сүрия башкаласы Шәмшәрифтән көньяк-көнбатыштагы Канакер шәһәрендә демонстрантлар белән хөкүмәт гаскәрләре бәрелешендә кимендә 11 кеше үлгән, 30лап кеше яраланган. Сүрия хукук яклаучылары әйтүенчә, әлеге шәһәр бүген танклар кертелгән. Анда яшәүчеләр киртәләр кырып, машина тәгәрмәчләре йөп һәм ташлар атып, танкларны туктатырга теләгән. Шәһәрдә электр белән тәэмин итү туктатылган, телефон элемтәсе өзелгән. Хукук яклаучылар Сүриядә март башында президент Бәшәр Асадның хакимияттан китүен таләп итеп, халык күтәрелешләре башлангач, бәрелешләрдә 1500-дан артык кеше үлде дип белдерә. Афганстанда террор һөҗүмендә Кандахар шәһәре башлыгы Гүләм Хәйдәр Хәмиди үтерелде. Җирле полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзенең баш киеме эченә куелган бомбаны шартлаткан. Әлеге шартлау шәһәр хакимияте ишек алдында булган. Анда мэр халык алдында чыгыш ясаган. Daniyada o'ta millatchil turkmenlar orasında bigrakta qo'rqinishlarning birisi Daniya Milliy fronti DNF Rossiya neonatsiyalari bilan tig'iz xizmatdashlikda tura. Daniyaning Extra Bladet gazeti ochiqlovincha, aligi DNF vakillari 2010 yilning oktyabrinda Rossiyada bo'lib ekstremist uyushmalarining birisi Slavyanlar birligi, ya'ni Slavyanskiy Soyuz a'zolari bilan uchrashgan. Daniyaning o'ta sullari Rossiyadagi xizmatdoshlarining sug'ishuv usullari ham o'tashuv qurollarini qo'llanu turunda yurangan. Daniya Milliy frontining internet sahifasida bu haqda video ham fotolarda o'rnatilgan. Rossiya ham Daniya ekstremistlarining o'rtaq yurenuvlari turunda maqolalar ko'ringach, DNF va a'zolari borsinda kiri qog'arga tirishib, biz Rossiyaga ovg'a bordik deb bildirgan. Shundan so'ng ular Slavyanlar birligi bilan oralarini uzu turunda aytgan. Daniya Milliy fronti vakili Morten Borup, bizni harbiy kiyimda uramlarda shovib yurgan turkim etib uylovlarin tilamiz deb bildiram. Ukraina hukumatining ilkki boshlig'i Yuliya Timoshenkoning gaz kelishuvlarini tekshirgan mahkama uni qo'lga oluvdan bosh tortdi. Prokuror Timoshenko qo'lga olinishini so'ragan edi. Timoshenko 2009 yilda Rossiyadan gaz keltiruv kelishuvini imzolaganda vazifalarini orttiruvda ayblanadi. Ukrainaning hozirgi yetakchiligi ul kelishuvlar ziyonga bo'lgan deb bildira. Ekspremyer bu ayblovlar o'ylab chiqarilgan deb aytdi. Tatariston havo shirkati bu yil kuzga yoq 42 ışqışların qullanışdan olırğa jiyina. Şirkətinin şunda 2 ışqışı bar. 2016 yılğa Boeing 737-lərinin də uçuşu toqtalaşaq. Hazır hava şirkətinin 5 Boeing-ı bar. Hava şirkətinin komersiya müdiri Lazar Iliyev Interfax-qa Airbus-larğa köçü şirkətinin ösüş planlarının bir ölüşü buluğunu aytdı. Bu yıl Tatarstan 2A-319 ışqışı aldı indi. Onlar 2007 yılda çıqqan. 2012 yılda tağın şunda 2 ışqışı qaytaşaq. Olardan tish havo shirkati 2012 yilda yaqin oralarga uchuv uchun Kanadada ishlangan CRJ-200 bombardier ishqishlarinda olirga jiyina.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наилалан булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Русиядә эсселек дәвам итә, дәүләт узган елдагы югалтулардан сабак алмады кебек. Татарстанда беренче сайлауларга күрсәтелгән намзатларның күбесе хәзерге хөкүмәт әгъзалары булганлыктанмы, сәяси темаларга чыгышлар һәм хакимиятләргә тәнкыйть тидерүче булмады. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасов ва сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. AQSh Davlat Departamenti Rusiyaning Sergey Magnitskiy o'limi bilan bog'liq deb cheklanilgan to'ralarini Qo'shma Shtatlarga kiruvni tiydi. Bu cheklovlar AQSh Kongressida hozirlangan cheklovlardan yumshoqroq, ham cheklovlarga duchor bo'lishi kishilar ismligida qisqaroq. Shulayda ismlikda bu ishga bog'liq ish Tatariston hukmdorida bor deb ketarga kerak. To'liroq aytib Naif Aqmalni tinglik.
Magnitskiy o'limiga bog'liq janjal yangi siyosiy darajaga ko'tarildi. Magnitskiyning 2009 yilda turmada o'luvi, Rossiyada korrupsiya ham kishi huquqlari turishini suratlovchi eng janjalli voqealarning birisiga o'rildi. 5,5 milliard so'm davlat oqchasining aldashuv yo'li bilan o'zlashtirilgan ham bu jinoyatga Ichki ishlar ministrligidagi Federal iminlik xizmatidagi yuqori to'ralarning qatnashi bo'lgan xabar etgan Magnitskiy tez orada qo'lga olina ham tekshiruv izolyatorida meditsina yordami ko'rsatilmagani sababli o'la. Rossiya prezidenti qarshindagi kishi huquqlari shurasi bu oyda e'lon etgan hisobinda Magnitskiyning ular oldindan qotti qiynalgan bo'lganini bildirdi. Magnitskiy o'limiga bog'liq ravishda turma xizmatkarlari ishlaridan olinsa-da, Magnitskiy aldashuvlarda qatnashuvchi bo'laroq otagan yuqori to'ralarga bir ni bo'lmadigina to'g'il, ular tog'inda yuqoriroq o'rinlarga qo'yildi. Bu yilning aprel oxirida AQSh senatori Benjamin Cardin yetakchiligidagi kongressmenlar turkumi davlat sekretari Hillary Clintonga Magnitskiy o'limiga bog'liq deb shikoyatlanilgan 60 kishi ismligini topshirgan ham ularni ilga kiritmaska, ularning AQShdagi bank hisoblarini tungdirishga chaqirgan edi. Davlat departamentining hozirgi ismligi kongressmenlarnikidan biroz ayrila. Onda kimlar kiritilgani aytilmay, ham hisoblarni tungdiruvda qoralmay. Ya'ni bu cheklovlar kongressmenlar taqdim etgandan yumshoqroq. Шулай да Дәүләт департаменты исемлегендә Татарстан кешеләре булу мөмкинлеге бик зур. Сенатор Кардин тәкъдим иткән исемлектә Казанның Уахитов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстан арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшков белән Илдар Сәлимҗанов бар. Олар исемлеккә зур җанҗалга әверелгән Хермитаж эшенә бәйле мәхкәмә утырышларын алып барган өчен кертелгән. Нәкъ менә Казанда 2007 елда ниндидер билгесез 3-нче третейский мәхкәмә карарлары белән дөньядагы иң зур инвестиция ширкәтләреннән булган Хермитаж Капиталның 3 кеше ширкәте Плутон исемле башка бер ширкәт карамагына күчерелә. Чынлыкта андый мәхкәмә бөтенләй булмаган. Шуннан соң бу кеше ширкәтләр аша төрле махинацияләр, алдашулар оештырып, без ел буе керемсез эшләдек диеп, инде элегрәк түләнгән 5,5 миллиард сум салым акчасын дәүләттән кире кайтарып алалар. Магнитский нәкъ менә шушы җинаят турында хәбәр итә. Әмма шуннан соң аның үзенә гаепләү белдереп, кулга алалар. Плутон ширкәтенең Кыргызстанда туып үскән, Самарда теркәлгән, элегрәк кеше үтергән өчен төрмәдә дә утырып чыккан Виктор Маркелов исемгенә теркәлгәнлеге мәгълүм. 2005 елда $400 нигез капиталы белән теркәлгән Плутон ширкәте рәсми рәвештә компьютер программалары әзерләү һәм бу өлкәдә киңәшләр бирү белән шөгыльләнүче ширкәт буларак атала. 2009 елда Мәскәүнең Твер районы мәхкәмәсе Хермитажга бәйле эш кысаларында Маркеловны зур күләмдә махинация белән шөгыльләнүдә гаепләп 5 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Бу алдашулар өчен ни өчен Казандагы ширкәтнең сайланганлыгы, моңа Татарстандагы башка кешеләрнең катнашы булу-булмау турында мәгълүмат әлегә юк. АКШ Русия түрәләренә карата виза чикләүләре керткәннән соң, Русия Дәүләт Думасының Халыкара мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий моңа кырыс һәм кискен итеп җавап бирергә тиешбез диде. Дума депутаты шулай ук, дөреслек безнең якта, Русиядә кеше хукуклары саклана, кеше хукукларына һәр кайда зур әһәмият бирелә, ватандашлык җәмгыятеннән алып хөкүмәткә кадәр дә парламентта да, диде. Слуцкий шулай ук Дәүләт департаментының бу эшкә Конгресс рөхсәтеннән башка баруына да ачу белдерә, һәм аның бу гамәлләре Вашингтон белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу тырышлыкларына зыян китерә ди. Чикләүләрнең мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыкларына зыян китерү мөмкинлеген Дәүләт департаменты үзе дә таный. Вашингтон Пост газета язуынча, Дәүләт департаменты белдерүендә Русияның югары җитәкчеләре, әгәр дә Сенат чикләүләрне хупласа, безгә асимметрик җавап кайтарачаклары турында кисәтте. Олар чикләүләр булган очракта Иран, Төньяк Корея һәм Либия кебек илләргә карата чикләүләр мәсьәләсендә безгә партнер була алмаячакларын әйтә, диелә. Карнеги вакыфының Русия һәм Евразия бүлеге мөдире урынбасары Мэтью Роянский исә Дәүләт департаменты нәкъ менә Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне җайлау эшенә зыянны киметү өчен виза чикләүләре мәсьәләсен Конгресстан үз кулына тартып алырга булган ди. Конгресста каралган исемлек зуррак һәм анда кырысрак чикләүләрдә тәкъдим ителә, шуңа күрә Дәүләт департаменты болай да кыен вакытта Русия сәясәтенең Конгресс кулында булуын теләми, ди Раянский.
Наив Акбалны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хәзер Татарстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бердәм Русия фиркасының Параемри шәлкеме Казанга да барып җитте. Чара 27 июль көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Анда 38 нәмзәт чыгыш ясады, алар өчен 300-гә якын рәсми вәкил тавыш бирде. Беренче сайлауларга күрсәтелгән нәмзәтләрнең күбесе хәзерге хөкүмәт әгъзалары, республика һәм федераль оешма җитәкчеләре, район башлыклары һәм депутатлар булганлыктанмы, сәяси темаларга чыгышлары һәм хакимиятләргә тәнкыйть тидерүче булмады. Тавыш бирүләрнең беренче нәтиҗәләренә караганда иң күп яклауны президент Рөстәм Миңнеханов казанган. Аннан соң популярлык ягыннан хакимият фиркасының Татарстандагы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бара. Иң яхшы чыгыш ясаучы һәм сәяси капитал туплаучы нәмзәтләр арасында эшмәкәр һәм Дума депутаты Айрат Хайруллин атыйлар. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Күннің өте де ісі болу тәсір етті ме? Қазандағы праймерис шоқты сүлпән өтті. Нәмзәтлер арасында ялқынлы шығыш ясаушылар, залдағы халықының сәсетшілерінің сөздерін құплап, дәре оқыбып, қол шабылар да болмады. Хүкумет ағзалары көбісінше өз ішләрі, олар жетекләген ұйышмалар, тұрмышқа шырған проектлар, дәулет программалары тұрында сөйләді. Білгендігіше, праймеризда қатнашушы 117 нәмзәт арасында Бірдәм Русия фирқасы ағзалары һәм халық фронтына кергән ұйышмалар ғына түгел, президенттан алып, район башлықлары, министрлар, аларының орынбасарлары, ірілі вақылы ұйышма жетекшілері де қатнаша. Бұл Татарстан президенті Рустам Минихановның өз тәқдимі болған һәм ол жетекшілерге шул рәвішлі өзіне көре сынау тауыш беру ұйыштырырға тілеген. Район башлықлары өз яқларының проблемлары һәм аларыны неше етіп шешу турында нұтықлар сөйләді. Ішмәкәрләр хакимият фирқасының һәм рәсми ұйышмаларының бизнесқа ярдәм күрсәтілу үшін жерлі жетекшілікні һәм хакимият фирқасын мақтап алды. Хәтта Мәскәүдә қаршылық шараларын жиған Апора Россия ұйышмасының Татарстан бүлігі башлығы Азат Газизов та башқа түбәкләр белән чагыштырғанда республикада ішмәкәрлеккә көбірек ярдәм күрсәтелүен әйтеп китте. Үзенең чыгышында әлбәттә инде салымнарның социаль фондларга түләү нәтерган өлешен шактый арттыру һәм аңа каршы көрәш бару турында сөйләмәде. Татарстанның юстиция министры Митхат Гурманов халыкны бераз җанландырырга тырышты. Ул чынлап торып думага барырга җыенмавын сиздерсә дә, барган шырақта онда тәртип орнаштырырға жиыны отырында білдірді. Мәселен, ол қануннар қабыл ету тәртибін өзгертмәкші екен. Бір қанунға ғына дистелер түзетмелер кіртілі. Ондан соң башқа қануннарны да өзгертірге тұры келі. Ол хәтінде түзетмелеріні мен өзім де аңлап, оқып бітіре алмайым. Ғади халығаны нешік аңласын, дей ол.
Процедуру принятия закона. Хотел бы давно вести порядок. Закон 122-й, знаменитый. Одним законом внесли изменения 151 закон. 45 законов признали утраченными силами. Разве простой человек его может прочитать? Я-то не могу еще прочитать.
Юстиция министры Митхат Хурмановқа залда отырушылар қол шапты. Залда отырушы мақсус айланған жауаплы вәкілдер оларындағы 117 кішілік есімліклеріні тұтып, ұқшаған нәмзәтлерінің есімлерін тамғалап отырды. Хакимият фирқасы жетекшісі шығышларда айтылған тәқдимлеріні тұплап, ең яқшыларын Мәскәуге фирқа программасына жіберер бізді вәғдә еткен еді. Әмі енді 5-ші праймеристан сонда юнлі тәқдим көрінмәді әлі, көбісі оқша сұры, дейді Фәрид Мұхаммадшин.
Я только вот анализирую последние поступившие предложения, немножко расстроюсь от того, что все дай-дай-дай пишут, дайте нам деревню воды, дайте нам дорогу, дайте нам это, деньги. Пока таких серьезных предложений не поступило.
Америкадағы праймеризлардан айырмалы боларақ, Қазандағы шора, көңілді тамаша, шоу-шу. Мауқтырғыш бәйрәм етіп түгіл, тыйнақ қына кеңәшмә жиылыш рәвішендә өткәрелә. Һәм кайбер нәмзәтләрнең сәяси тормышта тәҗрибәсе җитеп бетмәүдә күренә. Бу чыгышларында 3 минутка сыеп бетергә тиеш булган нәмзәтләр бу шартны да үтә бетерә алмады. Я алар рәсми кеңәшмәләрдә кебек озын нутык әзерләп, иң кызык җирен ахырга калдырырга күнеккән, я бөтенләй кеше алдында чыгыш ясарга өйрәнмәгән. Вакыт бетү турында сигнал яңгырагач, ярты сүздә туктап калучылар да шок булды. Дума һәм җирле парламент депутатлары сайлау алды чыгышларын остарак ясады. Мәсәлән, Татарстан депутаты Марат Хайруллин Думага сайланган чиракта торак коммунар хуҗалыктагы идарә итү компанияләренең эшен җайга салачакмын дип ышандырды. Дума депутаты һәм билгеле эшмәкәр Айрат Хайруллин башкарган эшләр, тормышка ашырган проектлар, булдырган эш урыннары турында видео язма тәкъдим итте. Һәм хәйрия белән шөгыльләнүче ширкәтләргә ташламалар бирү турында канунны кабул иттерергә тырышырмын дип вәгъдә итте. Гомумән алганда Айрат Хайруллинны иң оста чыгыш ясаучы нәмзәт итеп атыйлар. Ул шәһәр кешесе булып та, авыл хуҗалыгы проблемаларының асылына төшеп, ышандырырлык итеп сөйли, чыгыш ясаганда тиешле сүзләр сайлый белә. Ул сәяси яктан президентка кадәр үсеп җитә алырлык шәхес итеп карала, диде Азатлыкка фирқадагы шыгынак. Әлегә беренче мәгълүматларга караганда, районнарда үткән праймеризларда, ягъни беренче сайлауларда популярлык ягыннан беренче урында Татарстан президенты Рустам Миниханов бара. Фирқаның Татарстан бүлеге секретары һәм парламент Раиса Фарид Мухаммашин, икенче урында. Охыргы нәтиҗә праймериз чараларыннан соң август аенда гына ясалачак. Праймеризларда тавыш бирүләрдә 117 намзат өчен махсус сайлап алынган 300ләп җаваплы вәкил яшерен рәвештә тавыш бирә. Алар барысы да Халык фронтына кергән оешмалардан сайлап алынган кешеләр.
Бикә Тимирова Казанда узган праймериз турында сөйләде. Бу көннәрдә беренче сайлаулар Башкортстанда да бара. Бу хакта тапшырубыз дулкындарында соңрак булыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Берәүләр сайлауга әзерләнгәндә, икенчеләр кызу көннәрдән куашып ял итү ягын карый. Русиядә һава торышы эссе торуы дәвам итә. Уртача температура 36 градус. Узган елның җәе дә аномаль эсселек белән истә калды. Бик күп җирдә янгыннар чыкты. Мәскәү тоташ төтен эчендә утырды. Нәтиҗәдә аномаль эсселек һәм янгыннар дистәләрчә мең кешене үлемгә дучар итте. Быел да зур территорияларда янгын чыгу куркынычы бар. Узган елдагы югалтулардан дәүләт сабак алмады кебек, ә бу яңа корбаннар барлыкка килергә мөмкин дигән сүз. Тулырак әйтеп, Рима Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Бүген Ирак көнчыгышта янгыннарны сүндерә алмый газапланалар. Русияның урта төбәкләрендә һава бөркү, эссе. Күпләр эсселектән качып өйдә утырырга тырыша. Узган елда күп төбәкләрдә 2 ай дәвамында тамчы да яңгыр яумады. Температура 40-ка җиткән көннәрдә булды. Быел да узган елдагы кебек афатның кабат ланырга мөмкин булуы күпләрне борчый. Исегездә булса, узган ел Мәскәү тирәсендәге торф сазлыклары янды. Башкала кара төтен ишендә калды. Төтен аркасында сөрем газының дәрәҗәсе тиешле нормалардан артты. Кешеләр медицина битлекләр сатып алып, төтеннән котылырга тырышты. Берничә көн ишендә мондый битлекләр хәтта кибет киштәләреннән дә юкка чыкты. Аларны сатып алып өлгермәгәннәр тәрәзәләренә юеш токымалар сузып сакланды. Көн озынын кондиционер кабызган килеш машинада утырышылар да байтак иде. Кан басымы күтәрелү, инфаркт, инсульт кишерүчеләр, аңнарын югалтып егылышларның да саны бик күп иде. Өйдән чыкмыйча хәлсезләнеп үлгән кешеләр байтак булды. Хакимият моңа реакция күрсәтергә ашыкмады. Эсселеккә чыдамаслык вакыт август аена туры килде. Мәскәүнең сәламәтлек саклау департаменты башлыгы Андрей Сельсовский үлем очраклары 2 тапкырга нормадан арткан иде дип белдерде.
Средняя летальность в городе.
Гадәти көннәрдә Мәскәүдә уртача 360-380 кеше үлеме теркәлә. Бүген алар 700 очрак белән исәпләнә.
Мы около 700.
Дип белдерде Сельсовский. Ләкин Русия сәламәтлек саклау һәм социаль ярдәм күрсәтү министрлыгы бу саннарына кире кага. Узган елда үлешүләрнең төгәл саны юк. Кем ничек үлгәне һәм күпме икәнен хөкүмәт биргән мәгълүматлар рәсми булмаган оешмалар әйткәннән нык аерыла. Төрле саннар әйтелә. Кайбер мәгълүмат чыганаклары узган елның аномаль җәендә 55 мең кеше вафат булды дип хәбәр итә. Бу санга йөрәк иянәгеннән кан басымнары күтәрелә. Төтенгә булып тын органнарына зарар килеп вафат булганнар да керә. Greenpeace белгече Григорий Кускин 55 мең үлем очрагы бу әле минималь саннар ди.
Бу статистика китергән саннарның иң азы, реаль саннар тагын да югарырак һәм куркынычрак. Бездә мәгълүматлар, саннар һәр вакыт яшерелә, хәрәмләшәләр. Шуларны исәпкә алганда, үлүчеләр саны рәсмиләр әйткәннән нык аерыла.
Реальная цифра значительно выше.
Ди Белгеш. Россия премьер-министры Владимир Путин узган ел каза күрүчеләргә ярдәм итү эшләре белән үзе җитәкләде. Матбугатта аның ычкычта янгыннар сүндереп йөргәне бер туктаусыз күрсәтелде. Узган елны афет чыгар алдыннан гына Русиядә янгын сүндерүчеләрнең күбесе эшеннән кыскартылды. Янгынга каршы көрәшер өчен реаль көчләр җитмәде. Халыкка бу очракта үзенә мобилизацияләшергә туры килде. Волонтерлар тупланып, янгынны сүндерергә тырышты. Григорий Кускин узган елда халыкның күпләп үлемендә янгын чыгуга каршы эшләүче хезмәтләрнең гаебе әлләни зур түгел дип белдерә.
Одно из
Кешеләрнең күпләп үлүе ялган мәгълүмат бирүгә бәйле янгын чыгу турында әйтмәделәр. Төтен Кремльне уратып алганнан соң гына рәсмиләр моны танырга мәҗбүр булды.
Ди Кускин. Рәсмиләр хәтта янгыннар аркасында зыян килгән территорияләрнең дә мәйданын әйтергә теләмәде. Төрле саннар китерелә. Берничә рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, зыян килгән территория 2 миллион гектардан алып 6 миллион гектарга кадәр җитә. Бүтін дүния қырғи табиғатны соқлау фонды уәкілі Николай Шматков спутниктан түшірілген фоторәсімлерді Ирак күншығышта шыққан янғыннар Якутияға да барып жеткенін көріп бола деп әйтә. Ләкин түрәләр мұны инқар итә. Олар мәғлүмәтні кимітіп көрсәту яқлы. Greenpeace мәғлүмәтләре Якутияда янғын шыққан территория 4 миллион гектар мәйдан били дип хәбәр итә. Ә рәсми статистика бүтән Русия буенча янғын арқасында 1 миллион гектар жер зыян күргән дип җиткерә. Бүген дә Архангельск өлкәсендә урманнар, Мәскәү асты җирләрендә торф сазлыклары яна. Григорий Кускин хакимиятның паникага бирелергә кирәкми, янгыннарның чыгуы гадәти дип әйтүе халыкны куркыныч астына куя дип саный. Проблемны хәл итәр урынна ул яшерелә, моның аркасында гаепсез кешеләр каза күрә дип әйтә. Шматков дәүләтнең урманнарга бары тик шимал итеп карауын, аны саклау турында уйламаганын әйтә. Урман хуҗалыкларында тәртип урнаштырылмый, янгын чыкмасын өчен тиешле дәрәҗәдә эш оештырылмый. Хакимият узган елны чыккан куркыныч афәткә нәтиҗә ясамады.
Хәтта урманнарда учак яндырган ял итүчеләр аучылар янына килеп учакны сүндерегез дип әйтүчеләр, аларны контрольдә тоту эше дә алып барылмый. Узган ел каза күрдек, ләкин саклану чаралары барыбер каралмаган.
Ди Шматков. Шматков әйтүенчә, быелгы эсселектә аз булса да яңгырлар явып торуы могҗизәгә тиң. Әгәр дә алдан саклану чаралары күрелмәсә, эш тиешле дәрәҗәдә оештырылмаса, рәсмиләрнең узган елдагы кебек очраклы дип бәяләнгән яңгыннар еш кабатланырга мөмкин дип әйтә Шматков.
Римма Бикмөхәммәтованы тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанда да көннәр эссе тора. Бу быел югары уку йортларына керүче шәкертләргә аеруча да авыр. Алар үзләренең шәкерт булу булмавын белү өчен уку йортлары ишек төбен таптарга мәҗбүр. Казан федераль университетының татар бүлегенә бары 25 кенә студент кабул итәчәген азатлык инде сөйләгән иде. Шул ук вакытта быелдан башлап әлеге уку йорты махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләячәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. Алар ислам илләре сәясәте Тисадын иренәчәк, инглиз һәм гарәп теленә өстенлек бирәчәк, тулырак итеп, Резидә Әхмәтвәлиева Василий.
Байрым чит телләрне өйрәнүче белгечләр әлегә кадәр Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләр институтында гына әзерләнә иде. Татарстанда ачылган мондый белгечлекнең үзенчәлеге махсус ислам илләрен өйрәнүдә булачак. Алар аерым ислам илләренең сәясәтен, икътисадын, мәдәниятен өйрәнәчәк. Казанны Русия мөселман илләре белән мөнәсәбәте төп үзәк итеп күрә, ди Көнчыгыш илләрне өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов. Шуның өчен бу белгечләрне нәкъ Казанда әзерләү табигый хәлдә ул.
Чөнки безнең монда инде мусульманлык 1000 елдан күбрәк рәсми рәвештә тора, инде анда рәсми булган рәвештә 1200 ел булды. Тарихи ятрак белән һәм әгәр инде исламны өйрәнергә кирәк икән фәнни яктан, аны монда өйрәнү бик табигый Казанда. Бу беренчедән, икенчедән татарлар яшәгән өлкәләрнең ислам дәүләтләре белән ислам башка дәүләтләр яшәгән ислам халыклары белән мөнәсәбәтләр бигрәк булган. Гомердән гомергә инәндә. Урта Азия белән дә, төрекләр белән дә, гарәпләр белән дә ул бит инде теге дин бер булгач, әлбәттә инде мөнәсәбәтләр һәм бәйләнешләр булачак анда. Хаҗга баргандамы, белем алгандамы, икәндәме? Һәм бу гарифләрне, бу гарифләрне сакларга кирәк һәм үстергә, чөнки алар да ул илләрдә татарлар булганда ничектер әйбәтрәк карый инде. Әлбәттә бит синең телеңә аңлаган, ничектер уртак кыйммәтләреңә кыйметлериң ортаклашкан силер сүйөшөргө жай барат да һәм аңларга да жай барат инде.
Татарстанда әлегә кадәр бары тик диний белгечләр генә әзерләнә иде. Яңа белгечлектә исә дин дөньяви фән буларак укытылачак. Булачак белгечләргә телләр өйрәтү мәсьәләсенә аеруча игътибар бирелә. Алар инглиз һәм араб телен тирәнтен укыячаклар. Телләрне исә булачак белгечләргә чит илдән килүче укытучылар өйрәтәчәк. Белгечлекне тәмамлаучылар исә чит илләр белән эшләүче оешмаларда да үзләренә урын таба алачак.
Мин ни дип уйлыйм, нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләре белгечлегесеннән моны бетергән кешеләр, әгәр инде уза алар икән ул ниләрнең бәйгеләренә, МГИМОга, аларның алачакларында, МГИМО түгел, нигә, алар чит илләр эшләр министрлыгына, МИТҚа. Мәсәлән, бу халыкара мөнәсәбәтләрен бетергән, анда хәзер ялгышмасам, 25-30 кеше эшли инде.
Казан федераль университетындагы яңа белгечлек әлегә булачак студентларны килешмә нигезендә генә кабул итә, әмма август аенда бюджет урыннарда булыр дип көтелә. Биредә булачак белгечләр бакалавриат нигезендә 4 ел укыйлар. Белгечлеккә рөхсәт кәгазе әле июль ае ахырында гына бирелсә дә, инде 15 урынга 17 кеше гариза биргән. Читтән торып уку мөмкинлеген сорап килүчеләр дә күп булган. Мондый мөмкинлек киләсе елларда булдырылыр, ди Илшат Сәетов. Шулай итеп, халыкара юнәлештә ислам илләре белән эшләү мөмкинлеген тудырган белгечлек Татарстанда зур кызыксыну уятты.
Резидә Әхмәтвәлиева булды. Татарстанда кайбер оешмалар инде хәзердән үк ислам илләре белән тыгыз мөнәсәбәттә эшли. Мисал өчен Сәләт ислам конференциясе оешмасы яшьләр бүлегенең бер әгъзасы булып тора. Бу хакта тулырак итеп алдарак сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезгә мусульман яшьләре проектлар мәктәбе турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Либия ресиянчылары бүген Мәәмәр Кадафи илдә калмаска тиеш дип белдерде. Британия хакимияте Либия илчелеге хезмәткәрләренең барсын да илдән чыгара. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек Лондонның Мәәмәр Кадафи идарәсен түгел, ә ресиянчылары оештырган милли күчеш шурасын Либияның кануни хакимияте итеп тануын белдерде. Һәм нәкъ алар яңа илчене һәм илчелекнең хезмәткәрләрен билгеләргә хокуклы дип тә әйтте. Норвегия хакимияте 22 июль көнне 76 кешенең үлеменә китергән ике террор һөҗүмнәрендә полиция эшчәнлеген тикшерәчәк. Бу хакта Норвегия хөкүмәте башлыгы Йенс Столтенберг белдерде. Һөҗүмнәрдән соң полициянең әлеге хәлләргә тиз реакциясе булмау тәнкыйтьләнгән иде. Столтенберг сүзләренчә, Норвегия җәмгыяте әлеге террор гамәлләренә киләчәктә тагын да демократик һәм ачык булуы белән җавап бирәчәк. АКШ хакимияте Сергей Магнитский үлеменә катнашы булган дип фаразланган Русия түрәләрен илгә керергә тыю хәбәрен раслады. Бу хакта Азатлык радиосына АКШ конгрессындагы чыганак хәбәр итте. Илгәре Дәүләт департаментының тыюы турында Вашингтон Пост газеты язган иде. Илгә керү тыелганнарның кемнәр икәнлеге белдерелмәй. Сүрия башкаласы Шәмшәрифтә көньяк-көнбатыштагы Канакер шәһәрендә демонстрантлар белән хөкүмәт гаскәрләре бәрелешендә кимендә 11 кеше үлгән, 30лап кеше яраланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда элекке президент Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды республикадагы дини оешмаларга 32 миллион сум бүлеп биргән. Алар нигездә мәчет һәм чиркәүләрне цикләндерүгә тотылачак. Аргументы и факты газетасының Башкортстан кушымтасының хезмәткәрләре яңартыла. Басманың элекке җитәкчесе Рәхимов туганының кызы булган. Кайбер интернет басмалар бу хәзерге президент Рөстәм Хәмитовның Рәхимовтан үч алуы дип яза. Тулырак итеп Минерва Финцили.
Башкортстанда күзен дәүләт думасына узачак сайлаулар өчен праймериз, ягъни алдан сайлаулар бара, сайлауларда 123 намзәт алыша, шуларның иң күп тавыш җыйган 15-е сайлап алыначак. Тавыш беру республикада 17 урында оештырылган. Аргументы и факты газетенең Башкортстан кушымтасын чыгаручылар яңартыла. Кушымтаның генерал директоры Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның туганының кызы Рәуфа Рәхимова, Ревинформ интернет сахифасы моны Мортаза Рәхимовка Рөстәм Хәмитов үч алу өчен эшсе дип ирештерде. аргументы и факты газетиндаге барлык 15 хезмәткәре дә бушатылачак. Редакция хезмәткәрләре пикетка чыгачакларын ирештерде һәм республика президенты Рустам Хамитовка мөрәҗәгать күндерде. Анда шундый юллар бар, цитат: «Бу сезнең республиканы һәм аның мәгълүмәт кырын ачык һәм дискуссияле эшләү нияте булган бер вакытта бара. Газет тирәсендә барган хәлләр, сез игълан иткән сиясәт ачыклык, үтә күренмәлек курсына һич кенә дә туры килми». Цитат тамам. Газет тирәсендәге хәлләрнең ничек дәвам итү турында алдагы хәбәрләребездә ирештерербез.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды дини оешмаларга 32 миллион сум акча күчергән. Бу турыда фондның генерал директоры Юсуп Мирсаипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ул 7 мәчетне, 4 православ храмын һәм 1 протестант кирхасын төзекләндерү өчен күчерелгән. Элегерәк Уфадагы Ихлас мәчетенә дә зур күлемдә акча күчерелгән булган. Нәтиҗәдә Ихлас мәйданында йөгерү һәм велосипед юллары, волейбол мәйданы, теннис, хоккей мәйданчыклары, балалар өчен уен кырыштанәчәк. Мәчет бинасының эчендә китапхана һәм мәдәният үзәге ачылачак. Болар хакында Ихлас мәчетенең имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галәмов шуларны ирештерде. Имам хатип моны чит илләрдәге заманча мәчетләр кебек эшләү ди.
Инде гаҗәпләнергә һич кенә дә урын юк. Ихлас мәчетенең мәйданында беренчедән мөмкинчелекләр бар, аның гектар ярым урыны бар. Һәм шул мәйданда без дә чит илләрдәге һәм алга киткән шәһәрләрдә ислам булган мәчетләргә карап, анда да спорт уеннары өчен урыннар бар. Һәм безгә дә Аллаһ тагына шундый мөмкинчелекләр биргән. Урыннар биргән. Ихлас мәчетебезнең сул тарафында шактый урында без спорт мәйданын төзей башладык.
Инде Рамазан ая ахырында беренче мәйданчык ачылачак. Мөхәммәт Галәмов.
Бәлки Рамазан аеның азагында комны тигезләп җәеп, ком мәйдан була инде ул беренче уеннарында бәлки үткәрелербез дип гайрәт итәбез. Әлбәттә, спорт мәйданы булгач без бит Ихлас мәхәлләсе Уфа халкының бик тыгыз урынганган яшәү мәйданында урнашкан. Бик күп йортлар, иләр һәм аларның балалары Ихлас мәчетебезнең мәйданына килеп, ком өстендә футбол, волейбол уйнасалар. Мәйдан буйлап йөгерсәләр, балалары инде килеп көндез уйнасалар, өйгә кайткач, балам син кайда булдың? Дип сұраса әнкәсе, мен Ихлас мәчетендә булдым, футбол уйнадым дип әйтсә дә, ул да сауаплы эш. Кыскасы, динебезнең нигезе асыл ташлары, җисмани яктан яки физик яктан камиллеккә ирешү. Сөекле пәйгамбәребезнең бу хәдис шәрифенә таянып эшләнде. Чөнки сөекле пәйгамбәребез спортка бик зур әһәмият бирде. Ул үзе дә яшь чагында йөгерүләр, көрәшүләр белән шөгыльләнә иде. Һәм дә пәйгамбәребез әйтте: «Куәт ул җисмани яктан сәламәт булу спорттыр, куәт ул атудыр» дип әйтә торган булган. Әлбәттә, атта йөгерүне, суда йөзүне, җәйдән ата белүне иң мөһим таләпләр итеп куйды сөекле пәйгамбәребез.
Сез Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәт Галәмовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның төньяк зиратында вандаллык кылганнар, мәрхүмнәргә куелган 60 кабер ташы ягылган, сынган зират мөдире Рафик Сираев сүзләренчә, хәрби сак кую өчен матди мөмкинчелек юк, чөнки төнге сәгатьләр өчен 1 сәгатькә 400 сум түләргә кирәк. Ә бер айга бу 50 мең сум дигән сүз. Рафик Сираев ярдәм сорап хакимияткә дә мөрәҗәгать итүен ирештерде. Зират мәйданы 330 гектар, каберләр саны миллионга якын. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бер ничә көн дәвамында Татарстанның Болгар шәһәрчегендә сәләтле мусульман яшьләренең проектлар мәктәбе узачак. Аның ачылу чарасы Казандагы Диния нәзарәте бинасында үтте. Бу проектлар үзенчәлекле булырга тиеш, чөнки мусульманнарга көндәшлек шартларында эшләргә туры киләчәк, ди аны оештыручылар. Җиңүчеләрнең проектлары ел дәвамында тормышка ашырылачак, тулырак әйтеп Резиде Әхмәтвәли Василий.
Татарстанның Диния нәзарәте июнь аенда мөселман яшьләре арасында проектлар бәйгесе игълан иткән иде. Бу көннәрдә исә Болгарда бу бәйгегә кагылышлы Алтын Урта лагеры беренче проектлар мәктәбе дигән чара узачак. Биредә республиканың мөселман яшьләре активистлары үз проектларын төгәлләп, жюри әгъзаларына тәкъдим итәчәк. Бүген исә Казанның Диния нәзарәте бинасында бу проектлар мәктәбенең ачылу чарасы үтте. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дини оешмалар белән хезмәттәшлек итү мөдире Шулпан Мәхмүтова әйтүенчә, мондый чараларны уздыруның әһәмияте дә яшьләрнең аралашып, берләшеп, уртак фикергә килүендә. Республика мөселманнары киләчәге дә мөселман яшьләре кулында, ди ул.
Нәкъ менә моннан бер атна элек кенә әле безнең 5-нче мөселман яшьләре фестивале гөрләп узды. Һәм менә бу фестивальдә безнең 100-дән артык Россиянең 30 регионыннан яшьләр җыелган иде. Һәм фестиваль кысаларында менә шушы яшьләрнең үзара ничек матур итеп аралашуын, үзара фикерләшүен күреп, без өлкәннәр өчен күңелдән сөенеп яшәдек бу көннәрне. Һәм нәкъ менә шушы фестиваль кысаларында безнең мусульман яшьләренең иҗтимагый оешмасы формалашты. Һәм менә шушы иҗтимагый оешманың киләчәге ул бөтен республикабызның яшьләре кулында. Һәм гомумән Татарстан Республикасының мусульман өмметенең киләчәге сезнең кулыгызда. Һәм менә шушыны аңлап, без инде президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов дәрәҗәсендә киләчәктә Татарстанда бөтен Россия мусульман яшьләре силегеры формалаштыру, оештыру турында киңәшмә алып барабыз, киңәшләшәбез. Һәм миңа калса, менә бу фикер ул киләчәктә тормышка ашыр дип уйлыйм, Диния нәзарәте белән берлектә бу юнәлештә эшне алып барабыз дип уйлыйм.
Проектларның тематик бурычының иң мөһиме дә мөселман яшьләренә мөнәсәбәтле булуда. Проектлар мәктәбенең төп максаты да актив мөселман яшьләрен иҗтимагый эшчәнлек белән таныштыру һәм проектларны тормышка ашырырга ярдәм итүдә. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең укыту бүлегенең җитәкчесе Вәлиулла Якуб әйтүенчә, проектларда креативлык та мөһим роль уйный. Чөнки киләчәктә яшьләргә бөтенләй башка шартларда эшләргә туры киләчәк, ди ул.
Сезгә инде әлбәттә Шартлаулырак шартларда эшләргә туры киләчәк. Әмма кызыклырак шартлар китә. Менә мин сезнең игътибарыгызны шундый сонга җәлеп итәр идем. АКШ-та сез беләсез инде хәзер бөтен дөньяда инде бөтен инициативалар, үзгәрешләр Америка Кушма Штатларына чыга. Менә хәзерге вакытта анда 30% халкы АКШ-ның, демәк, һәр өченчесе үз әти-әниен диненнән үзгәрде. Демәк, инде күчте башка дингә. Менә ул гаиләдә туып, әти-әнисе тоткан диннән һәр өченче Америка башка динне тота. Менә әкрен генә безнең Россиягә дә, башка илләргә дә шундый нәрсә килергә мөмкин. Күрәбез. Үзгәрә халык менә без элгәре иде, ничектер тыныч яши идек. Менә без татарлар, без мусульманнар дип. Әмма хәзер күрәбез, менә бу православиедә, по местный соборлар булсын, татарлар күп катнаша. Менә Кирилл Патриархны сайлаганда да Казаннан делегатлар баручылар арасыннан күп татарлар иде, алар керәшенә түгел. Мәкенәбезнен халык вакилләре, элгәре мусульман булган халык вакилләре. Менә шул яктан да мин нәрсәгә әйтәм инде. Конкурентный шартларда эшләргә туры киләчәк сезгә. Һәм дин җәһәтеннән дә конкуренция булачак. Менә безнең кебек инде татарлар, мусульманнар дип ишетеп булмый. Шуның өчен инде креатив булырга кирәк. Анализ ясарга кирәк. Яңа эш алымнары уйлап табарга кирәк.
27 июльдән алып 31 июльгә кадәр узачак шушы лагерь кысаларында мөселман яшьләренә дини тематика кагылышлы шулай ук шәхесне үстерү буенча ораторлык психология дәресләре дә оештырылачак, ә бәйгедә җиңгән проектлар исә ел дәвамында тормышка ашырылачак.
Резидә Әхмәтвәлиева булды. Татарстан темасын дәвам итәбез. Киләсе елга республикадагы Сәләт Биләр фестиваленә ислам илләре яшьләренең килүе көтелә. Бу көннәрдә Истанбулда узган утырышта шул хакта да сүз булган. Ислам конференциясе оешмасының халыкара моделе дип аталган җыенда катнашкан Сәләт проектлары координаторы Тимур Сөләйманов әйтүенчә, монда 27 илдән йөзгә якын вәкил булган.
Программада тренинглар, төрле мастер-класслар, дискуссияләр уздырылды. Айрым игътибар менә бүген көндә булган актуаль проблемаларга бирелде.
Нинди?
Ну, мәсәлән, Палестина белән Израиль конфликты, Нагорный Карабах, Ливия кризисында сөйләштек.
Һәм яшьләр нинди фикердә тора бу мәсьәләләр буенча?
Һәр кеше, менә һәр катнашучы ул үз илен тәкъдим итте. Менә без шулай бәсене тәкъдим иттек. Димәк, барлык чараларда да Россия мәсьәләләрен күрсәттек, Россиянең позициясын аңлаттык. Күбрәк инде шул МИД белән Министерство иностранных дел элемтәдә булып, аларның позициясын аңлаттык.
Бу ислам конференциясе оешмасына кергән башка яшьләр алар ниндирәк тәкъдимнәр белән чыкты? Һәм гомумән менә Таулы Карабах мәсьәләсенә килгәндә күптән түгел Казанда бит инде президентлар очрашты, уңышсыз төгәлләнде ул очрашу, ул хакта искә алынмадымы?
Әйе, ул турыда шулай ук сөйләштек, ул турыда башка илләрдән килгән катнашучылар шулай ук белде. Алар белә, менә Казан турында да белә, һәм менә шу 25-нче июнь көнне узган белделәр. Аерым менә Нагорный Карабах конфликтында сөйләшкәндә Армения президенты белән Азербайҗан президентларының кулсасу һәм уртак фикергә килү турында сүз барды. Кина белән Израильне алсак, бу инде ислам конференциясе булгач, әлбәттә 100% алар Палестина ягында тора. Һәм Рәсәй турында сөйләшкәндә, Рәсәйнең позициясын карасак, Рәсәй дә шулай ук ул Палестина өчен шул сектор газы турында алганда да, алар бит менә шул Флотилия, азатлык флотилиясы турында сөйләшсәк тә, алар һәрбер менә шушы конфликтта сөйләшсәк, Палестина ягында.
Тагын менә яшьләр ниндирәк проблемнар күтәрелде? Тел мәсьәләсе, милләт мәсьәләсе яисә андый мәсьәләләр гомумән күтәрелмәдеме?
Икътисад турында сөйләштек, менә ничек ислам илләренең икътисадын күтәрү мәсьәләсе килгән көнне барыбер әгәр дә без Европаны алсак, Европа икътисады күпкә көчлерәк, менә ислам икътисадын алсак, әлбәттә, ислам илләрендә анда нефть бар, газ бар, әмә ләкин менә фән ягын чыктык күтәрергә, чик безгә яшьләргә барлык илләр яшьләренә берләшеп, менә фәнне аеруча яңа дәрәҗәгә күтәрергә күбрәк конференцияләр уздыру, күбрәк тәгъдим менә шундый бер популяр тәгъдим бар иде. Әйдәгез, ислам илләрендә ясалган продуктларны күбрәк кибетләрдән алыйк. Шулай итеп, без бер-беребезгә булышалырбыз.
Ә менә анда катнашучылар күбрәк инде шул ислам дәүләтләреннән әйме? Татарстаннан барган?
Менә гомумән ислам конференциясе оешмасының әгәләре ул 57 ислам иле. Рәсәйнең роле ул күзәтүче ислам конференциясендә. Ә ислам конференциясенең кыска форумында инде Рәсәй күзәтүче генә түгел, ул 100% актив катнаша һәм Рәсәйне сәләт әдимдә.
Әйе, хәтерлим, Казанда да узганда бу форум бераз тәнкыйтьләр дә булганы, ни өчен сәләт тәкъдим итә, бар бит мөселман яшьләре оешмалары дип. Менә бу өлкәдә караш ничек, сезгә ничектер йомшак ислам дине тарафдарлары булары карамыйлармы?
Алар аңлыйлар, менә сәләтнең әлбәттә аның уртасында һәм нигезендә дини аспект тормый, әмма дә ләкин сәләтне алсак, мәсәлән, күбесенчә әлбәттә анда мөселманнар. Әмма ул бит аларның кызыксыны булды. Татарстан Республикасының менә сәләт шушы оешмада булсын дип әйттеләр. функцияларга үзәренә дә яшьләр форумына да иң кызыгы ул иң генә түгел, ә менә эффектив рәвештә яшьләр белән эшли торган һәм аларның принциплары белән бергә торган оешма үз рәтендә тоту. Шуның өчен аларга менә сәләт туры килә. Һәм гомумән менә без 2007 елдан башлап шушы форумда инде 10-дан артык төрле чараларда катнаштык. Һәм 2 елга 2012 елда аларны Сәрәбиләр фестиваленә көтеп калабыз. Бу ел биләрдә президент та бар иде, Атам Нургалиевич. Һәм 2 елга идегез менә шушы Сәрәбиләр фестиваленнән зур республикалар лидерына ясы килде. Шуны уйда тотып, Али Харакаяны, ул университет форумының президентын чакырды. Һәм Ишат Искандаровны шулай ук 2 елга биләргә чакырды. Һәм аларның үзләренең республикалар гимн бар иде, идегез диләр. Без менә икәү генә түгел, бер 10 кеше генә түгел, ОИК-тан, ә бер 100-гә якын делегатларны, катнашучыны терәбез төрле-төрле илләрдән. Минемчә, бу ничектер мине яңа дәрәҗәгә күтәрәчәк тә, Ислам Президентының яшьләр форумының республикада булуын һәм катнашуларын.
Тимур Сүләймановтан тыш, Ислам конференциясы оешмасы яшьләр бүлеге утырышында Казан федераль университеты хокук факультетыннан да 2 студент катнашкан.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Кичә Казанның Рубин футбол такымы Чемпионнар Лигасының сайлап алу ярышы кысасында Украинаның Динамо Киев такымын 2-0 исәбенә җиңүгә иреште. Рубинга соңгы турга күтәрелә алу өчен Казандагы җавап очрашуында тигез нәтиҗәгә уйнаса да җитә. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнуша Керсели.
Быйылгы Чемпионнар Лигасы өчен жиребе уздырылгач, жанатарлар Рубин ауыр көндәшкә эләкте дип фараз кылган иде. Шуннан да Рубинга иң көчле такымнарның берсе, Украинаның тәҗрибәле һәм күп мәртәбәләр ил чемпионы булып калган Киев Динамосы туры килде. Әмма Рубин жанатарларының гына түгел, дөнья букмекерларының да бу уенга карата кылган фараздаулары акланмады. Татарстан такымы көндәшен коры исәпкә җиңүгә иреште. Сишәмбе көнне узган матчта Рубин көндәшенең көчле үзенчәлекләрен истә тотып, уенга сакчыл башлады. Ләкин үзенең дә соңгы елларда Русия чемпионаты белән беррәттән Чемпионнар Лигасындагы тәҗрибәсе белән Динамо алдында көчен тиз арада күрсәтә алды. Казанлылар уенның инде 6-нчы минутында ук Алан Касаев керткән туп белән алга чыкты һәм бу өстенлеге белән очрашуның контролен үз кулына алуга иреште. Дөрес, Рубинның һөҗүмләре алай күп булды дип әйтеп булмый анысы. Әмма сакчыларның осталыгы һәм һөҗүмчеләрнең алар белән ярдәмләшеп уйнавы беренче таймдагы исәпне Рубинның үз файдасына саклап калуын тәэмин итте. Ә икенче таймның урталарында һөҗүмче Медведевның пенальти ясап, Натхының әлеге пенальтины нәтиҗәләндерүе Казан такымының эшен тагын да җиңеләйтте. Уенның ахырына кадәр әлеге нәтиҗә сакланып калды. Исәп 2-0. Спорт белгече Атлас Гафиятов Рубинның Киев Динамосын җиңүе аның аерым футболчыларның яхшы уйнавы белән түгел, ә такым буларак остазлары Курбан Бердыев куйган күрсәтмәләрне төгәл үтәве нәтиҗәсендә була алды ди. Атлас абыйны Рубинның Динамо Киев белән уздырган уенын ничек бәяләр идегез?
Ничек дип бәяләргә? Менә русча әйткәндә порядок бьет класс дигән теге термин кайбара үзе өчен эшләде дип уйлыйм, чөнки менә букмекерлар да, менә үзебезнең тамашачыларында күбесе бу уенда Динамо Киев җиңәр дип уйлагандардыр. Чөнки беренчедән атаклы команда, менә Лобановский вакытларыннан килә бит инде. Икенчеләр үзләрендә уйныйлар. Аннан соң теге соңгы вакытта Рубин да бит инде теге стабил уен күрсәтә алмый. Шуның өчен монда инде нинди йолдызлар бар аны? Европа күләмендә йолдызлар бит инде. Шевченко, Милевский, этик, Шавковский, Гусевлар. Идея дигән менә уенчы аларның яңа гына Нигериядан килгән. Ике уенда 4 туп керткән. Ләкин аларның берсе дә күренмәде уенда. Чөнки команда белән менә ничек уйнарга кирәкген күрсәтте аларга Рубин.
Ә менә Рубинның уен тактикасындагы бераз үзгәрешләр шушы җиңүгә өлеш керттеме сезнеңчә?
Керткәндер, чөнки менә хәтерлисезме бит 2 ел элек уйнаганда ничек уйнадылар? Бер туп керттеләр дә безнекләр. Аннары где-то 5 минут эчендә анда 3 туп керттерделәр. 3 3-1 белән җиңелделәр бит. 2 еллык шул чемпионнар лигасында уйнады бит Рубин. Ә монда инде менә тиге алып баручы да комментатор да әйтеп торды бит инде башта менә тиге куркып инде менә шул уенның сценариесе кабатланмый. Кабатланмый, чөнки ул вакытта әле Рубин 1-нче елын уйнады. Ә хәзер инде ул тәҗрибәле бит. Андый хаталар җибәрмәй. Класслы команда, тиге Европа күләмендә уйный торган команда, андый хаталар җибәрмәй инде. Шуның өчен Рубин монысында чынлыкта команда уенын күрсәтте.
Ә менә Рубин шушылай уйнаса аның быелгы чемпионнар лигасындагы чыгышы узган елгысыннан ничек аерылыр икән?
Монда әйтеп булмый бит. Менә узган елгысыннан ничек аерылыр дип. Монда бит әле тагын икенче уен бар. Анысын да онытмаска кирәк. Әйтик, тегендә 2-0 белән җиңеп кайтты. Алла сакласын, монда 3-0 белән җиңсә үтә алмый бит инде ул. Менә бу мисал бит инде булды. Рубиннең шулай ук беренче елгы чыгышында тиге УЕФА кубогында Рапидка Вена җиңелде бит. Тегендә җиңеп кайтты да 2-0 белән. Монда 3-0 белән җиңелде. Менә шул әйбер кабатланмаска тиеш. Мин уйлыйм кабатланмас дип, чөнки инде тәҗрибә дә зур. Аннан соң бит монда күп кенә уенчылар уйнамады бит.
Менә шул Рапид белән булган очрашу Казанда Динамо Киев белән кабатланмасын өчен Рубин соклану уены уйнармы? Әйлә инде Киевтагы кебек бераз һөҗүм, контрхөҗүмнәр белән уйнармы икән? Ничек уйлыйсыз?
Үзенең менә хәзерге тактикасына хыянат итмәс дип уйлыйм. Монда соклану да булырга мөмкин. Соклану булмый бит инде. Һәм һөҗүм, контрхөҗүмнәр дә оештырыр дип уйлыйм. Чөнки ул вакытта инде бәлки менә тиге лазареттагы уенчылар да чыгаранда команданы көчәйтер дип уйлыйбыз. Аннан соң инде 2 атна вакыт бар бит әле 3 августка кадәр. Аннан соң инде менә Әлбәттә, менә бу монда уен, менә кем әйтмешли, безнекләргә елмайды бәхет. Бәхет. Әгәр дә тагын тигеләр бер гол керткән булсалар,
яисә штангага эләккән туп кергән булса, шулай бит.
Кергән булса, ие. Аннан соң үз аркылы җибәрдәнә бер уенчылар аларның анысында да кергән булса, ул бит инде шулай ук монда капкачы тутып калды инде. Рыжиков бик әйбәт уйнады дип әйтергә. Гомум команда уйнады, монда берсендә Бакетти да әйтик, Ансальдин да, Касаевны да гол керткән, Натхыны да. Мактарга ярамый, команда уйнады, команда уен күрсәтте.
Шушы сорауны юнәтәсем килә. Киев Динамосы бит инде йолдызлар белән кайнап тора. Менә Киев Динамосының туп кертә алмавын, аның көчсезлегеме, әллә инде Рубиннең сакчыларының остарак булуын күрсәтә
дип әйтәсез? Монда ике дә бардыр. Монда Динамо Рубин көчлерәк дип әйтмәс идем мин. Әлбәттә ул бу уенда менә команда уен бөтен тренер кушкан бөтен әйберне үтәгәндер дип уйлыйм, чөнки аны Бердиев та бик тыныш кына утырды. Бер ике тапкыр гына күтәрелде нидән. Чөнки күреп тора, уен безнең сценарий буенча барды бит. Һәм монда инде менә бит нинди йолдызлар. Йолдызлар уйнамый бит, монда исемнәр уйнамый. Шул ук Шевченконы кырыйда утырды, карап кына утырды. Ничек утырганын күрсәттеләр бит инде. Шуннан соң идея дигән аны теге көендә 4 туп керткән футболчыны да бер нәрсә эшләй алмады. Чөнки команда туп килмәсә, ул исем уйнамый бит монда. Кешеләр уйный.
Атлас абый, Рубин Казанда Динамо Киевны җиңгән очракта өске турга күтәреләчәк. Өске турда аңа хәзер нинди команда туры килергә мөмкин? Һәм ул аны җиңеп чыга алырмы икән?
Мин теге графигын белмим, җиңеп чыгар дип уйлыйм, чөнки менә бу алар бик көчле командалар. Менә мәсәлән, анда бит инде Казахстан командалары бар, Актобе дигән, ул инде бу Европа дәрәҗәсендә уйный дип уйламыйм. Анда бит инде көчле менә команда бар. Монда командалар үзеннән тора бит. Мәсәлән, әйткәнемчә, башта бит инде берәү дә әйтик Рубин җиңәр дип уйламагандыр. Иң яхшы нәтиҗә булып менә нишә булса, әйбәт инде дип аны менә алып барышы да әйтте бит. Шулайдыр дип уйлагандыр.
Чөнки букмекерлар инде бу матчларны карыйлар бит, шулай бит. Менә 75 бирә Динамога, атаңа 5-0 бирә иде, шу ягы хәтерләмәсә.
Әгәр дә менә бүген уйнатсаң аларны, бәлки шул ук 2-0 исәбе белән Динамо җиңгән булыр иде. Чөнки ул менә шушы моментта Рубин көчлерәк иде Динамодан. Ә тагын 2 атнадан соң нәрсә буласын аның бер Ходай гына белә. Монда инде әйтеп булмый алдан. Монда бит әле менә урысча әйткәндә теге не было бы счастье, не счастье помогло дигән сыман менә күпчелек уенчылар җәрәхәт алуга карамастан менә команда бик әйбәт уйнады дип уйлыйм мин. Хәтта менә Медведев та ул инде һөҗүмче бит инде чыгардылар аны алмашка бит инде заменага чыгардылар. Ләкин ул менә пенальти эшләп бирде бит инде безнең командага. Менә ул һөҗүмче миңа ошамады аның менә бер тапкыр да типмәде ул капкага. Һөҗүмче булгач бит инде тибәргә тиеш ул.
Ләкин пенальти эшләде.
Пенальти эшләде, әйме. Ә менә Кара Денизләр, Касаевлар шул ук Нобуалар шлибит тибәләр тупка. Монда әллә ни күп типтеләр дип әйтә алмыйм безнекеләрне. Менә тегеләр күбрәк типте, ләкин кертә алмадылар. Безнекеләр 2-3 тапкыр килделәр тегеләрнең капкалары янына. Менә 2 гол.
Ягъни бераз бәхет тә ярдәм итте.
Бәхет ярдәм итте монда, әлбәттә, сүздә юк, бәхет ярдәм итте. Менә әйтәм бит, теге алдагы уенны бер нишектә әйтеп булмый. нәрсә буласын.
Һәм Курбан Бердыевның тактикасы да ярдәм итте.
Курбан Бердыевның тактикасы аның 100% ка эшләмәсә, 90% ка эшләде дип уйлыйм мин монда. Менә Сөменне кышламады бу юлы. Сөмен инде ул монда эшләп киткән тренер бит, әлбәттә аны Бердыев аның нин белә, эш методларын ул бит инде бөтенесен исәп калгандыр дип уйлыйм. Шул ук вакытта Сөмен дә тактикасын үзгәртергә тиеш иде икенче таймда, ләкин үзгәртә алмады. Чөнки команданы тиге рушы әйткәндә настройту, менә аның тактиканы үзгәртү, әйтик 15-20 минутта ул бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мин тренерлар тарафыннан.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Рубин 3 август көнне үз кырында җавап очрашуы кысасында Киев Динамосын кабул итә. Казан такымына өске турга күтәрелү өчен нишәгә уйнау яисә 3-0 исәбенә җиңелмәүдә җитә. Спорт белгече Рәисә соңгы елларда халыкара матчларда тәҗрибә туплаган Рубинның үз кырында көндәшенә зур исәп белән җиңелә алуын түбән ихтималы буларак бәяли.
Райнур Шакер Рубин футбол такымының Киев Динамосын җиңүе турында сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасовы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.